30. jūnijas svētdiena, šī diena ir ļoti piesātināta diena, jo atklāšanas pasākumi, protams, programmā ir iezīmēti gan ar šo karogu pacelšanu visos novados, gan arī ar īpašu atklāšanas pasākumu pulkstens pusē desmitos Dziesmasvētku parkā. Bet jāsaka, ka šī diena būs ne tikai šo atklāšanas pasākumu diena. Šajā dienā notiks arī ekumeniskais dievkalpojums ar profesionālo kolektīvu piedalīšanos, daudzu diriģentu piedalīšanos, operas solistu piedalīšanos. Sigvarda Kļāvaka, māsnieciskā vadītāja veidotājs garīgās mūzikas koncerts Rīgas domā, un, protams, arī krāšņā tautas tērpu skate Ķīpselā, kas šogad ir veidota kā īpašs uzvedums, un arī dzēna tas ir tāds emociju un azarta vērts pasākums.